Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Bill Conti. Bill Conti, američki kompozitor i dirigent, najpoznatiji je po svojim ostvarenjima na polju filmske muzike, uključujući film iz 1976. godine koji nosi naziv Rocky, čiju muziku ćemo čuti za početak današnje emisije.
Don't say something about going after what makes you happy. My point is, I'm pursuing something and nobody looks too happy about it.
Thank you. Muzička enciklopedija.
Gloria je američki krimi thriller film iz 1980. godine za koji je muziku napisao Bill Conti, pa poslušajmo njen odlomak u nastavku emisije.
Muzička enciklopedija.
Conti je komponovao muziku za 12. iz serije filmova o James Bondu koji nosi naziv For Your Eyes Only, pa poslušajmo njen odlomak u nastavku emisije.
Muzička enciklopedija.
Za kraj današnje emisije čućemo jednu od nagrađivanih kompozicija Bill Contija, a to je muzika za film koji nosi naziv The Right Stuff.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.